Anda sedang mendengarkan podcast tentang bagaimana roh jahat komunisme menguasai dunia. Ditulis oleh tim editorial The Epoch Times. Serial Groundbreaking, 9 komentar mengenai Partai Komunis. Bab 4. Ekspor Revolusi. Roh jahat komunisme tidak hilang ketika Partai Komunis di Eropa Timur hancur. Kata pengantar. Kekerasan dan penipuan menjadi pendorong bagi penyebaran kultus komunis di seluruh dunia. Negara dikuasa komunis seperti Uni Soviet atau Tiongkok telah menggunakan kekuatan militer untuk memaksakan sistem politik mereka pada negara-negara yang lebih lemah. Namun, jangan lupa bahwa penaklukan dengan cara kekerasan oleh rezim komunis bisa terjadi dan dibantu dengan penggunaan propaganda mereka yang efektif. Dalam beberapa tahun terakhir, Partai Komunis Tiongkok, PKT, terus melanjutkan strategi ini dengan menggelontorkan dana miliaran ke dalam program propaganda besar eksternalnya. Bab ini berperan sebagai pengantar mengenai bagaimana rezim komunis di Timur, khususnya Republik Rakyat Tiongkok, RRT, menyebarkan ideologi dan pengaruhnya di Asia, Afrika, Amerika Selatan, dan Eropa Timur, terutama selama Perang Dingin. 1. Mengekspor revolusi ke Asia. Gerakan komunis Tiongkok bisa sukses berkat andil Uni Soviet. Pada 1919, rezim Bolshevik menetapkan Internasional Ketiga, Komintern, sebagai wahana untuk melanjutkan revolusinya di seluruh dunia. Pada April 1920, perwakilan Komintern Grigory Voitinsky melakukan perjalanan ke Tiongkok. Segera setelahnya, sebuah kantor didirikan di Shanghai untuk membuat persiapan pendirian PKT. Selama beberapa tahun, PKT sepenuhnya bergantung pada pendanaan Soviet dan berfungsi sebagai kaki tangan Partai Komunis Uni Soviet. PKT terus menjadi pendukung kepentingan-kepentingan Soviet di Tiongkok selama 3 dekade berikutnya. Kemenangan PKT di daratan Tiongkok secara tidak langsung disebabkan oleh pengaruh kelompok sayap kiri di Amerika Serikat. Para pejabat AS di Departemen Luar Negeri dan lembaga-lembaga lain yang bersimpati kepada komunis Tiongkok memengaruhi pemahaman Washington tentang situasi politik di Tiongkok selama dan setelah Perang Dunia II. Pengaruh mereka membuat Amerika Serikat memotong bantuan kepada pemerintah nasionalis Chiang Kai-shek. Sementara itu, Uni Soviet meningkatkan dukungannya kepada PKT. Presiden AS Harry S. Truman juga membuat keputusan untuk mengurangi kehadiran Amerika di Asia setelah perang. Pada tahun 1948, pasukan AS mulai menarik diri dari Korea Selatan. Dan pada 5 Januari 1950, Truman mengumumkan bahwa Amerika Serikat tidak akan mencampuri urusan di Selat Taiwan, termasuk penghentian bantuan militer, bahkan jika terjadi perang, ke Tiongkok nasionalis. Pada saat itu, Tiongkok nasionalis telah mundur ke Pulau Taiwan dan menghadapi invasi dari Tiongkok daratan yang dikuasai oleh komunis. Menteri Luar Negeri AS, Dean Acheson, menegaskan kembali kebijakan Truman dan mengatakan bahwa Semenanjung Korea berada di luar batas pertahanan Amerika Serikat. Kebijakan anti-intervensi ini memberikan peluang bagi blok komunis untuk memperluas pengaruhnya di Asia dan berakhir hanya setelah PBB memilih untuk membela Korea Selatan setelah invasi Korea Utara pada Juni 1950. PKT menjadikan ekspor revolusi sebagai landasan kebijakan luar negerinya, selain memberikan dukungan keuangan, pelatihan, dan senjata untuk pemberontakan sayap kiri. RRT kadang-kadang mengirim pasukan untuk secara langsung membantu pejuang gerilya melawan pemerintahan yang sah. Pada tahun 1973, selama revolusi kebudayaan, pengeluaran bantuan luar negeri RRT mencapai puncaknya, yakni hampir 7% dari anggaran nasional. Proyek ekstravaganza PKT untuk mengekspor revolusi adalah dibayar dengan kekayaan dan seringkali dengan nyawa dari rakyat Tiongkok. Menurut Qian Yaping, seorang sarjana Tiongkok dengan akses ke dokumen rahasia yang dikeluarkan oleh Kemenlu RRT, 10.000 ton beras dikirim ke Guinea dan 15.000 ton gandum dikirim ke Albania pada tahun 1960. Dari tahun 1950 hingga akhir tahun 1964, total pengeluaran bantuan asing adalah 10,8 miliar yuan. Sebagian besar pengeluaran itu terjadi pada saat peristiwa kelaparan besar Tiongkok dari tahun 1958 hingga 1962. Puluhan juta orang mati karena kelaparan. Namun pengeluaran bantuan asing pada tahun-tahun ini berjumlah 2,36 miliar yuan. Seandainya uang ini dihabiskan untuk makanan, maka banyak orang Tiongkok bisa diselamatkan dari kelaparan. A. Perang Korea. Komunisme mengejar dominasi dunia. Ia memanfaatkan para pemimpin yang haus kekuasaan seperti Joseph Stalin, Mao Zedong, Kim Il-sung, dan Ho Chi Minh untuk menguasai lebih banyak wilayah dan rakyat di bawah ideologi jahatnya. Pada 25 Juni 1950, setelah perencanaan yang matang, Korea Utara menyerbu daerah selatan. Seoul jatuh hanya dalam 3 hari. Setelah 1,5 bulan perang, hampir seluruh semenanjung Korea berada di bawah kekuasaan Korea Utara. Mao telah membuat persiapan tersendiri untuk perang Korea. Pada bulan Maret 1950, pasukan Tiongkok telah berkumpul di sepanjang perbatasan Tiongkok-Korea, siap membantu Korea Utara. Ketika pasukan PBB masuk jauh ke dalam wilayah Korea Utara, PKT mengirim tentara relawan rakyat untuk bertindak, menyelamatkan rezim komunis Kim Il-sung dari kehancuran total. Perang berlangsung selama 3 tahun, merenggut jutaan nyawa di kedua sisi. Komunis Tiongkok menderita sekitar 1 juta korban jiwa. Selain menyelamatkan rezim Kim, PKT punya satu motif lain untuk terlibat dalam konflik. Selama perang saudara di Tiongkok, 1,7 juta tentara telah membelot dari pasukan Kuomintang, nasionalis Tiongkok, untuk bergabung dengan barisan PKT. Perang Korea memberikan kesempatan emas untuk membuang pasukan yang secara politis tidak bisa diandalkan ini. RRT dan Uni Soviet berjuang untuk mendapatkan pengaruh atas Korea Utara. Oleh karena itu, Korea Utara diuntungkan oleh kedua belah pihak. Sebagai contoh, pada tahun 1966, ketika Kim Il-sung mengunjungi Tiongkok, ia mengamati pembangunan sistem kereta bawah tanah Beijing dan meminta agar kereta bawah tanah yang identik dibangun di Pyongyang secara gratis. Mao segera memutuskan untuk menghentikan pembangunan di Beijing dan mengirim peralatan dan personel, termasuk 2 divisi korps kereta api, tentara pembebasan rakyat, dan sejumlah insinyur dengan total puluhan ribu personel ke Pyongyang. Korea Utara tidak menghabiskan uang sepeser pun atau menggunakan orang-orangnya sendiri dalam pembangunan. Namun menuntut agar PKT menjamin keamanan kereta bawah tanah pada saat perang. Pada akhirnya, sistem kereta bawah tanah Pyongyang menjadi salah satu yang terdalam di dunia dengan kedalaman rata-rata 90 meter dan kedalaman maksimum 150 meter di bawah tanah. Setelah konstruksi selesai, Kim Il-sung mengatakan kepada publik bahwa itu telah dirancang dan dibangun oleh orang Korea. Selain itu, Kim sering melangkahi Beijing dan langsung pergi ke Uni Soviet untuk mendapatkan uang dan material. Setelah perang Korea, PKT meninggalkan perwakilan di Korea Utara dengan misi untuk membawa Utara ke orbit RRT. Sebaliknya, mereka yang bersahabat dengan PKT dibunuh atau dipenjara dalam pembersihan yang dilakukan oleh Kim Il-sung. Dan RRT akhirnya kalah di segala aspek. Korea Utara merangkum betapa mengerikannya komunisme. Selain perpecahan traumatis di semenanjung Korea, rezim Kim adalah salah satu rezim yang paling brutal dan represif di bumi. Rakyat Korea Utara hidup dalam kemiskinan yang parah. Setelah runtuhnya Uni Soviet, PKT secara drastis mengurangi bantuan ke Korea Utara. Pada 1990-an, Korea Utara mengalami kelaparan hebat. Organisasi non-pemerintah Asosiasi Pembelot Korea Utara melaporkan pada 2007 bahwa dalam 60 tahun pertama pemerintahan komunis oleh dinasti Kim, setidaknya 3,5 juta warga Korea Utara meninggal karena kelaparan dan penyakit-penyakit yang disebabkan olehnya. B. Perang Vietnam. Sebelum Perang Vietnam, PKT mendukung Partai Komunis Vietnam melawan pemerintah kolonial Prancis. Pada tahun 1954, Prancis menderita kekalahan besar di Dien Bien Phu, menghasilkan Konferensi Jenewa di tahun itu dan konfrontasi antara Vietnam Utara dan Selatan. Setelah mundurnya Prancis dari Indochina, Vietnam Utara menyerbu selatan melalui jalur Ho Chi Minh, melalui Laos dan Kamboja. Dari tahun 1964 hingga 1973, dalam upaya menahan penyebaran komunis ke selatan, Amerika Serikat ikut serta dalam konflik tersebut. Pada saat itu, Perang Vietnam adalah konflik militer terbesar di satu daerah sejak Perang Dunia II. mau mengirim penasihat ke Partai Komunis Vietnam pada awal 1950. Kepala kelompok penasihat militer adalah Jenderal Tentara Pembebasan Rakyat atau PLA, Wei Kuo Ching. Kelompok penasihat reformasi tanah PKT menahan dan mengeksekusi puluhan ribu tuan tanah Vietnam dan petani kaya, memicu kelaparan dan kerusuhan agraria di utara. PKT membantu Partai Komunis Vietnam menekan pemberontakan ini dan meluncurkan gerakan perbaikan ideologi partai dan tentara, mirip dengan gerakan pelurusan Yan An PKT tahun 1942 sampai 1944. Mau membantu Vietnam dalam skala besar, terlepas dari kenyataan bahwa puluhan juta orang mati kelaparan di Tiongkok. Dia melakukan ini untuk bersaing dengan Soviet, untuk mendapatkan pengaruh di Vietnam, dan juga untuk meningkatkan otoritasnya di dalam PKT. Pada tahun 1962, di Majelis 7.000 Rakyat, Liu Shaoqi, wakil ketua PKT, mengakhiri kebijakan penuh petaka Mao, yakni lompatan jauh ke depan. Liu Shaoqi membuat persiapan untuk pemulihan ekonomi yang secara efektif bisa membuat Mao tersingkir. Jadi untuk mempertahankan kekuasaannya, Mao mendorong RRT untuk terlibat lebih banyak dalam perang Vietnam. Liu yang tidak memiliki pengaruh dalam tentara pembebasan rakyat harus mengesampingkan rencana pemulihan ekonominya. Pada tahun 1963, Mao mengirim secara berturut-turut Luo Ruiqing dan Jenderal Lin Piao ke Vietnam. Liu Shaoqi berjanji kepada Ho Chi Minh bahwa RRT akan menanggung biaya perang Vietnam Utara dengan mengatakan padanya, Anda dapat mengambil Tiongkok sebagai tempat tinggal Anda jika ada perang. PKT menepati janji ini. Pada tahun 1975, total bantuan PKT ke Vietnam mencapai 20 miliar dolar dan ratusan ribu tentara Tiongkok telah dikerahkan ke Vietnam Utara bertugas dalam berbagai peran pertempuran dan dukungan. Ironisnya, bantuan yang diminta oleh Partai Komunis Vietnam ke PKT menjadi titik perpecahan politik antara RRT dan Vietnam Utara. Agar Vietnam Utara tetap melawan Amerika Serikat, PKT terus memasok senjata dan bahan perang lainnya kepada mereka. Sementara itu, Partai Komunis Vietnam berharap untuk mengakhiri perang lebih cepat dan bergabung dengan pembicaraan damai Paris yang dipimpin oleh AS yang mengecualikan Tiongkok mulai tahun 1969. Pada 1970-an, setelah upaya pembelotan dan kematian pemimpin militer terkemuka PKT Lin Piao, Mao segera menegaskan kembali otoritas politiknya. Selanjutnya, hubungan Tiongkok-Soviet mencapai titik terendahnya. Setelah serangkaian bentrokan militer antara kedua kekuatan pada tahun 1969 di sepanjang Sungai Usuri. Untuk menghadapi ancaman Soviet, Mao bekerja sama dengan Amerika Serikat dan mengundang Presiden AS Richard Nixon untuk mengunjungi Tiongkok. Karena adanya penolakan terhadap perang Vietnam oleh warga Amerika, Amerika Serikat enggan untuk terus berperang dan pada tahun 1973 menarik tentaranya dari Vietnam. Pada 30 April 1975, Vietnam Utara menduduki Saigon dan mengambil alih Vietnam Selatan. Di bawah arahan PKT, Partai Komunis Vietnam mulai melakukan penindasan yang mirip dengan kampanye PKT untuk menekan kontra revolusioner. Lebih dari 2 juta orang di Vietnam Selatan yang terancam dibunuh telah melarikan diri dari negara itu menjadi gelombang pengungsian terbesar dari Asia selama Perang Dingin. C. Khmer Merah. Setelah menyatukan negara dan menandatangani perjanjian damai dengan Washington, Partai Komunis Vietnam menjauhkan diri dari pengaruh Beijing dan mengembangkan hubungan yang lebih kuat dengan Uni Soviet. Tidak senang dengan ini, Mao memutuskan untuk menggunakan Kamboja untuk menekan Vietnam. Dukungan PKT untuk Partai Komunis Kampuchea atau secara luas dikenal sebagai Khmer Merah dimulai pada tahun 1955, yaitu berupa pelatihan yang diterima oleh para pemimpin Khmer di Tiongkok. Pol Pot, pemimpin tertinggi Khmer Merah, berkuasa dengan persetujuan Mao pada tahun 1963. Pada tahun 1970 saja, PKT telah memberi Khmer Merah senjata yang cukup untuk 30 ribu orang. Karena tidak stabil akibat Perang Vietnam, Kamboja jatuh ke tangan Khmer Merah pada tahun 1975. Aturan Pol Pot sangat brutal. Dia menghapus mata uang, memerintahkan semua penduduk kota untuk bergabung dengan pasukan kerja paksa kolektif di pedesaan, dan membantai para intelektual untuk membersihkan negara dari pengaruh barat. Dalam lebih dari 3 tahun, lebih dari 1/4 populasi Kamboja tewas karena kelaparan, atau terbunuh di ladang-ladang pembantaian yang terkenal kekejamannya. Tidak puas dengan hanya meneror rakyatnya sendiri, Khmer Merah berulang kali menginvasi Vietnam Selatan dan melakukan beberapa pembantaian di desa-desa perbatasan Vietnam. Didukung oleh Soviet, Vietnam menyerbu Kamboja pada Desember 1978. Setelah 3 tahun hidup dalam neraka, rakyat Kamboja menyambut tentara Vietnam. Hanya 1 bulan setelah perang, Khmer Merah diusir dari ibu kota Phnom Penh dan terpaksa melarikan diri ke gunung untuk berperang sebagai gerilyawan. Perang hukuman Vietnam melawan Khmer Merah membuat marah pemimpin Tiongkok pada saat itu, yaitu Teng Xiaoping. Pada awal 1979, Teng memerintahkan tentara pembebasan rakyat untuk melancarkan serangan balik terhadap Vietnam yang menghasilkan perang 3 minggu, yang menurut banyak sejarawan secara meyakinkan dimenangkan oleh Vietnam. PKT terus melancarkan serangan terhadap Vietnam sepanjang 1980-an. Pada tahun 1997, perilaku Pol Pot yang tidak menentu menyebabkan perselisihan sengit di dalam Khmer Merah. Dia ditangkap oleh Komandan Khmer Tamok dan dalam persidangan umum dijatuhi hukuman penjara seumur hidup. Pada 1998, ia meninggal karena gagal jantung. Pada tahun 2014, terlepas dari upaya berulang-ulang PKT untuk menghalangi, The Extraordinary Chambers di pengadilan Kamboja menghukum 2 pemimpin Khmer, Khieu Samphan dan Nuon Chea, dengan penjara seumur hidup. D. Bangkit dan jatuhnya infiltrasi PKT di Asia Tenggara. Selain tindakannya di bekas koloni Prancis di Indochina, PKT melakukan upaya besar untuk membantu pemberontakan komunis di seluruh Asia Tenggara. Gerakan-gerakan komunis ini sangat aktif selama tahun 1950-an dan 1960-an. Setelah itu mereka dikalahkan atau dipinggirkan oleh pemerintahan negara-negara yang bersangkutan. Ekspor revolusi PKT memiliki dampak yang menyakitkan bagi diaspora Tiongkok. Ribuan orang Tionghoa perantauan di negara-negara Asia Tenggara terbunuh karena kekerasan etnis dan di berbagai komunitas. Orang Tionghoa mengalami pembatasan hak untuk berbisnis dan mendapatkan pendidikan. Salah satu contoh yang khas adalah Indonesia. Sekitar tahun 1950-an dan 1960-an, PKT memberikan dukungan finansial dan militer yang signifikan untuk menopang Partai Komunis Indonesia, PKI. PKI adalah kelompok politik terbesar pada saat itu, dengan 3 juta anggota langsung pada tahun 1965, ditambah gabungan total afiliasi dan anggotanya berjumlah 22 juta orang. Tersebar di seluruh pemerintahan dan masyarakat Indonesia, termasuk banyak yang dekat dengan Presiden pertama Indonesia, Soekarno. Pada saat itu, mau mengkritik Uni Soviet karena mendukung revisionisme, yaitu penyimpangan dari doktrin Marxis yang ketat, dan sangat mendorong PKI untuk mengambil jalan revolusi kekerasan. Pemimpin PKI, DN Aidit, adalah pengagum Mao, dan sedang bersiap untuk melakukan kudeta militer. Pada 30 September 1965, pemimpin militer Soeharto menghancurkan upaya kudeta ini, memutuskan hubungan dengan Tiongkok dan membersihkan sejumlah besar anggota PKI. Penyebab pembersihan ini terkait dengan pernyataan yang dibuat oleh Chou Enlai, Perdana Menteri RRT. Dalam salah satu pertemuan internasional antara negara-negara komunis, Chou Enlai berjanji kepada Uni Soviet dan perwakilan negara-negara komunis lainnya. Ada begitu banyak orang Tionghoa perantauan di Asia Tenggara. Pemerintah Tiongkok memiliki kemampuan untuk mengekspor komunisme melalui orang Tionghoa perantauan ini dan membuat Asia Tenggara berubah warna dalam semalam. Sebagai reaksi terhadap upaya PKT untuk memicu revolusi lokal, gerakan anti-Tiongkok berskala besar dimulai di Indonesia. Gerakan anti-Tionghoa di Burma, juga dikenal sebagai Myanmar, juga serupa. Pada tahun 1967, segera setelah dimulainya revolusi kebudayaan, konsulat Tiongkok di Burma serta cabang lokal kantor berita Xinhua PKT mulai gencar mempromosikan revolusi kebudayaan di kalangan orang Tionghoa perantauan, mendorong para siswa untuk mengenakan lencana Mao, mempelajari buku Kecil Merah, dan berkonfrontasi terhadap pemerintah Burma. Junta militer Burma di bawah kekuasaan Jenderal U Ne Win memberi perintah untuk melarang pemakaian lencana dengan gambar Mao, serta larangan untuk mempelajari tulisan-tulisan Mao dan untuk menutup sekolah Tionghoa. Pada Juni 1967, kerusuhan anti-Tionghoa terjadi di ibu kota Yangon, di mana belasan orang dipukuli hingga tewas dan ratusan lainnya luka-luka. Pada Juli 1967, Corong resmi PKT menyerukan dukungan kuat kepada rakyat Myanmar di bawah kepemimpinan Partai Komunis Burma untuk mengobarkan konflik bersenjata dan memulai pemberontakan besar-besaran terhadap pemerintahan Ne Win. Segera setelah itu, PKT mengirim tim penasihat militer untuk membantu Partai Komunis Burma, PKB, yang telah dipaksa masuk ke dalam hutan oleh pasukan pemerintah Burma. Pada 1 Januari 1968, sejumlah besar tentara merah Tiongkok dan pasukan PKB menyerang Burma dari Provinsi Yunnan di Tiongkok, mengalahkan pasukan pemerintah Burma dan mengambil kendali atas wilayah Kokang. Upaya PKT untuk mengekspor revolusi di sekitar masa revolusi kebudayaan melibatkan promosi kekerasan dan penyediaan pelatihan militer, senjata, dan pendanaan. Ketika PKT berhenti berusaha mengekspor revolusi, partai-partai komunis di berbagai negara semuanya hancur dan tidak dapat pulih kembali. Pada tahun 1961, Partai Komunis Malaya, PKM, di Malaysia memutuskan untuk meninggalkan konflik bersenjata dan sebagai gantinya mendapatkan kekuatan politik melalui pemilihan yang sah. Teng Xiaoping memanggil para pemimpin PKM, Chin Peng, dan yang lainnya ke Beijing, menuntut agar mereka melanjutkan upaya mereka dengan pemberontakan yang hebat, karena pada saat itu PKT percaya bahwa gelombang pasang revolusioner yang berpusat di sekitar medan perang Vietnam akan segera menyapu Asia Tenggara. Dengan demikian, PKM melanjutkan perjuangan bersenjatanya dan upaya menghasut revolusi selama 20 tahun lagi. PKT mendanai PKM untuk mendapatkan senjata di pasar gelap Thailand dan pada tahun 1969 PKM mendirikan stasiun radio Sound of Revolution Malaysia di kota Yiyang, Provinsi Hunan untuk disiarkan dalam bahasa Melayu, Tiongkok, Tamil, bahasa Inggris, dan bahasa lainnya. Selain negara-negara yang disebutkan di atas, PKT juga berusaha untuk mengekspor revolusi ke Filipina, Nepal, India, Sri Lanka, Jepang, dan di tempat lain. Dalam beberapa kasus memberikan pelatihan militer dan dalam beberapa kasus lainnya menyebarkan propaganda. Beberapa organisasi komunis ini kemudian menjadi kelompok teroris yang diakui secara internasional. Sebagai contoh, Tentara Merah Jepang yang didirikan pada tahun 1971 berakar pada gerakan radikal tahun 1960-an dan menjadi terkenal karena propaganda revolusioner anti-monarkis dan pro-kekerasan. Kelompok ini bertanggung jawab atas rangkaian serangan teroris, termasuk beberapa pembajakan pesawat dan pembantaian Bandara Lod. Pada akhir 1970-an, setelah revolusi kebudayaan, PKT mengurangi dukungannya kepada gerakan komunis Asia Tenggara. Selama pertemuan antara Presiden Singapura Lee Kuan Yew dan Teng Xiaoping, Lee meminta Teng menghentikan radio yang disiarkan oleh PKM dan PKI. Pada saat itu, RRT dikelilingi oleh musuh dan terisolasi, dan Teng baru saja mengambil alih kekuasaan dan membutuhkan dukungan internasional. Jadi dia menyetujui permintaan Lee. Teng bertemu dengan pemimpin PKM Chin Peng dan menetapkan batas waktu untuk menutup siaran yang memotivasi terjadinya revolusi komunis itu. 2. Mengekspor revolusi ke Amerika Latin dan Afrika. Baik Uni Soviet dan RRT melakukan kampanye ekstensif untuk mendukung gerakan komunis di Timur Tengah, Asia Selatan, Afrika, dan Amerika Latin. Namun, pada akhir 1960-an, di bawah tekanan dan strategi penahanan AS dan NATO, Uni Soviet mengadopsi garis ideologis baru, yaitu pengenduran. Kebijakan ini menyerukan keberadaan bersama yang damai dengan negara-negara kapitalis barat, yang membuat Uni Soviet mengurangi dukungannya untuk gerakan revolusioner dunia ketiga. PKT, yang mengkhotbahkan revolusi global, menuduh Soviet telah melakukan revisionisme. Pada awal 1960-an, Wang Jiaxiang, menteri dari Departemen Hubungan Internasional dan mantan duta besar RRT untuk Uni Soviet, mengusulkan kebijakan serupa, tetapi dikritik oleh Mao karena terlalu bersahabat dengan kaum imperialis, kaum revisionis, dan kaum reaksioner, dan tidak cukup mendukung gerakan revolusioner dunia. Selama revolusi kebudayaan, PKT sering menggunakan slogan, proletariat hanya dapat membebaskan dirinya sendiri dengan membebaskan seluruh umat manusia. Pada tahun 1965, Lin Piao, yang saat itu menjabat Menteri Pertahanan Nasional, mengklaim dalam artikelnya yang berjudul, Hidupkan Kemenangan Perang Rakyat, bahwa gelombang pasang dalam revolusi dunia sudah dekat. Mengikuti teori Mao tentang melingkari kota-kota dari pedesaan yang merupakan cara PKT merebut kekuasaan di Tiongkok. Lin membandingkan Amerika Utara dan Eropa Barat dengan daerah perkotaan, dan Asia, Afrika, dan Amerika Latin dengan daerah pedesaan. Ekspor revolusi ke Asia, Afrika, dan Amerika Latin dianggap sebagai tugas politik dan ideologis yang penting bagi PKT, karena akan meletakkan dasar untuk menaklukkan Barat. Karena itu, selain mengekspor revolusi ke Asia, PKT di bawah kepemimpinan Mao bersaing dengan Uni Soviet untuk mendapatkan pengaruh di Afrika dan Amerika Latin. A. Amerika Latin. Profesor Ying Hung Cheng dari Delaware State University menulis hal ini dalam artikelnya yang berjudul Mengekspor Revolusi ke Dunia, sebuah analisis eksplorasi pengaruh-pengaruh revolusi kebudayaan di Asia, Afrika, dan Amerika Latin. Bunyinya seperti ini. Tanda kutip. Di Amerika Latin, komunis Maoist pada pertengahan 1960-an mendirikan organisasi di Brazil, Peru, Bolivia, Kolombia, Chili, Venezuela, dan Ekuador. Anggota utamanya adalah kaum muda dan pelajar. Dengan dukungan Tiongkok, pada tahun 1967, Maoist di Amerika Latin membentuk dua kelompok gerilya, Tentara Pembebasan Populer Kolombia, yang termasuk sekumpulan wanita yang menirukan detasemen merah wanita, dan disebut Unit Maria Cano, dan gerilya Nanca Huasu Bolivia, atau Tentara Pembebasan Nasional Bolivia. Beberapa komunis di Venezuela juga meluncurkan aksi kekerasan bersenjata pada periode yang sama. Selain itu, pemimpin Partai Komunis Peru, Abimael Guzman, dilatih di Beijing pada akhir 1960-an. Selain mempelajari bahan peledak dan senjata api, yang lebih penting adalah pemahamannya tentang pemikiran Mao Zedong, khususnya gagasan tentang roh yang berubah menjadi materi, dan bahwa dengan jalur yang benar, seseorang dapat berubah dari tidak memiliki personel menjadi memiliki personel, dari tidak memiliki senjata menjadi memiliki senjata. Tutup kutip. Guzman adalah pemimpin Partai Komunis Peru, juga dikenal sebagai Jalan Bersinar, yang diidentifikasi oleh pemerintah AS, Jepang, Kanada, Uni Eropa, dan Peru sebagai organisasi teroris. Kuba adalah negara pertama di Amerika Latin yang menjalin hubungan diplomatik dengan PKT untuk mendapatkan Kuba dan pada saat yang sama bersaing dengan Uni Soviet untuk kepemimpinan Gerakan Komunis Internasional. PKT memberikan pinjaman $60 juta kepada Che Guevara pada November 1960 ketika ia mengunjungi Tiongkok. Ini adalah saat ketika orang-orang Tionghoa sedang sekarat karena kelaparan dari kampanye lompatan jauh ke depan. Chou Enlai juga memberitahu Guevara bahwa pinjaman itu bisa dicabut melalui negosiasi. Kemudian, ketika Fidel Castro mulai condong ke arah Uni Soviet setelah hubungan Tiongkok-Soviet runtuh, PKT mengirim sejumlah besar pamflet propaganda kepada pejabat Kuba dan warga sipil melalui kedutaan di Havana dalam upayanya untuk melakukan kudeta terhadap rezim Castro. Pada tahun 1972, ketika Meksiko dan PKT menjalin hubungan diplomatik, duta besar Tiongkok pertama untuk Meksiko adalah Xiong Xianghui, yaitu seorang agen intelijen PKT. Xiong diberi tugas mengumpulkan data intelijen, termasuk tentang Amerika Serikat, dan mengganggu pemerintah Meksiko. Tepat sebelum Xiong tiba, Meksiko mengumumkan penangkapan sekelompok gerilyawan yang telah dilatih di Tiongkok. Presiden Meksiko, Luis Echeverri, sangat marah karena saat membangun hubungan diplomatik dengan Tiongkok, ia mendapat penolakan sengit dari dalam Meksiko dan dari Amerika Serikat. Xiong menyarankan kepada Chou Enlai agar ia merapikan insiden itu dengan mengundang Echeverri untuk mengunjungi Tiongkok. Echeverri menerima undangan dan selanjutnya meminta agar PKT memberikan perlakuan istimewa kepada Meksiko dalam hal perdagangan yang kemudian disetujui oleh PKT. B. Afrika. Cheng juga menggambarkan bagaimana PKT memengaruhi kemerdekaan negara-negara Afrika dan jalan yang mereka ambil setelah kemerdekaan. Menurut laporan media Barat, sebelum pertengahan 1960-an, beberapa pemuda revolusioner Afrika dan Aljazair, Angola, Mozambik, Guinea, Kamerun, dan Kongo menerima pelatihan di Harbin, Nanjing, dan kota-kota Tiongkok lainnya. seorang anggota Uni Nasional Afrika Zimbabwe, ZANU, menggambarkan pelatihannya selama 1 tahun di Shanghai. Selain di bidang militer, pelatihan itu terutama berupa studi politik, bagaimana memobilisasi masyarakat pedesaan, dan meluncurkan perang gerilya dengan tujuan menciptakan perang rakyat. Pada tahun 1960-an, Tanzania dan Zambia menerima bantuan terbanyak dari proyek revolusi eksternal PKT di benua itu. Sebagai contoh, PKT mengirim sekelompok ahli dari Biro Industri Tekstil Shanghai untuk membangun pabrik tekstil di Tanzania. Pemimpin kelompok menyuntikkan nada ideologis yang kuat ke dalam proyek bantuan itu. Setibanya di lokasi pembangunan, ia menggantungkan bendera merah bintang 5 RRT, mendirikan patung Mao dan kutipan Mao, memainkan musik era revolusi kebudayaan, dan membacakan kutipan Mao. Situs konstruksi menjadi model revolusi kebudayaan di luar negeri. Dia juga mengorganisir tim propaganda untuk mempromosikan pemikiran Mao Zedong dan secara aktif menyebarkan pandangan pemberontak di antara para pekerja lokal. Pihak berwenang Tanzania marah dengan upaya PKT mendorong revolusi lokal. Kemudian Mao memutuskan untuk membangun kereta api Tanzania-Zambia yang juga akan menghubungkan Afrika Timur dengan Afrika Tengah dan Selatan. Dari tahun 1970 hingga 1976, Tiongkok mengirim 50 ribu pekerja dan menghabiskan hampir 10 miliar yuan untuk membangun 320 jembatan dan 22 terowongan kereta api. Saat ini, biaya kereta api itu setara dengan ratusan miliar yuan Tiongkok atau puluhan miliar dolar AS. Namun, karena manajemen yang buruk dan korupsi di Tanzania dan Zambia, jalur kereta api tidak pernah menguntungkan dan masih bergantung pada bantuan Tiongkok untuk melanjutkan operasinya. 3. Sosialisme di Eropa Timur. Sesuai dengan pembagian kekuasaan yang ditetapkan pada Konferensi Yalta, Uni Soviet menduduki Jerman Timur setelah kekalahan Nazi dalam Perang Dunia II. Moskow membentuk rezim komunis di semua negara Eropa Timur di bawah kendalinya, membentuk aliansi militer Pakta Warsawa. Ketika Perang Dingin berlangsung, Uni Soviet berjuang untuk mempertahankan dominasi atas negara-negara satelitnya. Menyusul perpecahan Sino-Soviet, RRT membuat terobosan dengan rezim Eropa Timur, khususnya negara Balkan, Albania. A. Represi Soviet akan gerakan-gerakan populer di Eropa Timur. Pada Februari 1956, pemimpin Soviet Nikita Khrushchev mengecam Stalin dalam pidato rahasia yang diberikan pada Kongres ke-20 Partai Komunis Uni Soviet, PKUS, yang memulai periode liberalisasi politik terbatas. Situasi longgar ini menyebabkan pemberontakan di Eropa Timur, pertama di Polandia dan kemudian Hongaria. Di Polandia, setelah kematian diktator de facto Boleslaw Beirut pada Maret 1956, penggantinya mulai mendorong reformasi dan memutuskan hubungan dengan warisan era Stalin. Pada bulan Juni, puluhan ribu pekerja pabrik di Poznan mogok. Setelah para pemrotes ditindas dengan brutal, kepemimpinan partai yang menyadari bangkitnya sentimen nasionalis mengambil langkah untuk menenangkan rakyat. Mereka memilih Władysław Gomułka, seseorang yang berhati-hati pada Uni Soviet, dan bersedia untuk melawan Khrushchev sebagai pemimpin partai. Kemudian, sebuah percobaan revolusi terjadi di Hongaria pada Oktober 1956, yang dimulai dengan sekelompok siswa menuliskan daftar 16 tuntutan, termasuk penarikan pasukan Soviet. Pada tanggal 23 Oktober, pengunjuk rasa menumbangkan patung perunggu Stalin, meninggalkan sepatunya sebagai tempat bagi orang-orang untuk menancapkan bendera Hungaria. Diperkirakan 200 ribu pengunjuk rasa memenuhi jalan-jalan. Tank dan pasukan Soviet menembaki kerumunan, menewaskan puluhan demonstran tidak bersenjata. Uni Soviet awalnya ingin bekerja sama dengan partai oposisi yang baru dibentuk dan menunjuk Imre Nagy sebagai Perdana Menteri dan Ketua Dewan Menteri. Tetapi setelah Nagy berkuasa, ia keluar dari Pakta Warsawa dan justru mendorong liberalisasi lebih lanjut. Sebagai tanggapan, pada 4 November, Soviet mengirim 60 ribu tentara dan tank untuk menghancurkan gerakan kemerdekaan yang menewaskan beberapa ribu orang. Nagy ditangkap dan akhirnya dieksekusi bersama dengan ratusan pendukungnya. Ratusan ribu orang Hungaria melarikan diri ke barat. 1 dekade setelah terjadinya invasi Soviet ke Hungaria, terjadilah musim semi Praha Cekoslowakia 1968. Setelah pidato Khrushchev tahun 1956, Partai Komunis Cekoslowakia PKC telah melonggarkan peraturan dan memungkinkan tumbuhnya masyarakat sipil yang relatif independen. Salah satu figur representatif waktu itu adalah Václav Havel yang kemudian menjadi presiden pertama Republik Ceko hari ini. Pada Januari 1968, politisi reformis Alexander Dubček mengambil alih posisi sekretaris pertama PKC. Dia memperkuat reformasi dan mempromosikan slogan sosialisme dengan wajah manusia. Segera setelah itu, Dubček memulai rehabilitasi besar-besaran individu yang telah dianiaya secara salah selama periode Stalin. Pembangkang dilepaskan, kontrol terhadap media dilonggarkan, mendorong kebebasan akademik, warga negara diizinkan untuk bepergian ke luar negeri, dan pengawasan terhadap gereja berkurang. Yang paling penting, PKC mengizinkan demokrasi intrapartai terbatas. Uni Soviet teringat akan pemberontakan Hungaria tahun 1956, menganggap reformasi semacam itu sebagai pengkhianatan prinsip-prinsip sosialis dan takut bahwa negara-negara lain akan mengikutinya. Dari Maret hingga Agustus 1968, para pejabat Soviet, termasuk Sekretaris Jenderal PKUS, Leonid Brezhnev, mengadakan 5 konferensi dengan Dubček, berusaha menekannya untuk meninggalkan reformasi demokrasi. Dubček mengabaikan tuntutan Brezhnev. Pada Agustus itu, Uni Soviet dan negara-negara Pakta Warsawa lainnya mengejutkan Cekoslowakia dengan menyerbu mereka dengan ratusan ribu pasukannya. Musim semi Praha hancur dan tidak ada lagi sosialisme dengan wajah manusia. Uni Soviet mengandalkan kekuatan militernya untuk memaksakan kekuasaan komunis kepada Eropa Timur dan mempertahankan kontrolnya atas kawasan itu. Bahkan gerakan sekecil apapun menuju liberalisasi menyebabkan pemberontakan melawan sistem sosialis. Pada akhir 1980-an, kepemimpinan Soviet memulai reformasi politik dan ekonomi yang mengarah pada berakhirnya Perang Dingin, jatuhnya tembok Berlin, dan runtuhnya semua rezim komunis di Eropa Timur. Saat Uni Soviet tidak ingin mempertahankan kebijakan mahal yang telah mempertahankan dominasinya, rakyat Polandia, Rumania, Bulgaria, Cekoslowakia, dan Jerman Timur bangkit dengan protes damai melawan rezim-rezim setempat. Pada tanggal 4 Juni 1989, di hari pembantaian lapangan Tiananmen di Tiongkok, Polandia sedang mengadakan putaran pertama pemilihan demokratis bebas. Babak kedua yang diadakan pada 18 Juni, mereka menyingkirkan komunis dan mitra koalisinya dari parlemen. Pada Oktober 1989, beberapa kota di Jerman Timur menyaksikan demonstrasi massa menentang Partai Persatuan Sosialis, PPS, yang berkuasa. Dalam kunjungan ke Berlin bulan itu, pemimpin Soviet Mikhail Gorbachev mengatakan kepada Sekretaris Jenderal PPS Erich Honecker bahwa reformasi adalah satu-satunya jalan ke depan. Segera setelah itu, Jerman Timur mencabut perbatasan perjalanan ke Hungaria dan Cekoslowakia. Hungaria dan Cekoslowakia saat itu sedang menjalani liberalisasi politik mereka sendiri mengikuti contoh Soviet. Pencabutan pembatasan ini memungkinkan sejumlah besar orang untuk membelot ke Jerman Barat melalui Cekoslowakia, dan tembok Berlin tidak bisa lagi menghentikan gelombang warga yang melarikan diri. Pada 9 November, PPS melepaskan kendalinya atas perbatasan antar Jerman. Puluhan ribu orang Jerman Timur mengalir ke Berlin Barat, dan tembok itu dibongkar. Simbol tirai besi komunis yang telah berdiri selama beberapa dekade lenyap dalam sejarah. B. Albania dan Tiongkok. PKT mengeluarkan banyak upaya untuk mendapatkan pengaruh atas Albania yang sejak awal telah mengkritik Moskow dan meninggalkan Pakta Warsawa. Mau senang dengan putusan Albania dengan Soviet. Dengan demikian, ia memulai program pemberian bantuan ke Albania terlepas dari beberapa besar biayanya. Xinhua melaporkan bahwa dari tahun 1954 hingga 1978, Tiongkok memberikan bantuan keuangan kepada Partai Buruh Albania sebanyak 75 kali. Jumlah dalam perjanjian itu lebih dari 10 miliar yuan Tiongkok. Pada saat itu, populasi Albania hanya sekitar 2 juta, yang berarti setiap orang menerima setara dengan 5.000 yuan. Sementara itu, rata-rata PDB per kapita tahunan Tiongkok hanya 200 yuan. Selama periode ini, Tiongkok juga berada dalam pergolakan kelaparan lompatan jauh ke depan, serta keruntuhan ekonomi yang disebabkan oleh revolusi kebudayaan Mao. Selama masa paceklik, RRT menggunakan cadangan kecil mata uang asingnya untuk mengimpor makanan. Pada tahun 1962, Reis Malile, Duta Besar Albania untuk Tiongkok, melakukan perjalanan ke Tiongkok untuk meminta bantuan pertanian. Di bawah komando Wakil Ketua Partai, Liu, sebuah kapal Tiongkok yang membawa gandum yang dibeli dari Kanada dan sedang menuju Tiongkok, mengubah jalur dan menurunkan gandum di pelabuhan Albania. Selain itu, Tiongkok membantu Albania membangun pabrik tekstil. Tetapi Albania tidak memiliki kapas. Jadi Tiongkok harus menggunakan cadangan asingnya untuk membeli kapas untuk Albania. Pada satu kesempatan, pejabat Albania meminta Keng Piao, duta besar Tiongkok untuk Albania saat itu, untuk menggantikan peralatan utama di pabrik pupuk mereka dan meminta agar peralatan itu berasal dari Italia. Tiongkok kemudian membeli mesin dari Italia dan memasangnya untuk Albania. Sementara itu, Albania menerima bantuan Tiongkok begitu saja dan sering menyia-nyiakannya. Sejumlah besar baja, peralatan mesin, dan instrumen presisi yang dikirim dari Tiongkok dibiarkan terbengkalai begitu saja. Pejabat Albania tidak peduli. Mereka percaya bahwa jika bahan atau peralatan rusak atau hilang, Tiongkok hanya akan memberi mereka lebih banyak lagi. Pada 1974, Albania mengejar pinjaman 5 miliar yuan dari Tiongkok. Meskipun berada dalam kondisi kehancuran ekonomi hampir total akibat revolusi kebudayaan, RRT menyetujui pinjaman 1 miliar yuan ke Albania. Namun, kepemimpinan Albania sangat tidak puas dan memulai gerakan anti-Tiongkok dengan slogan-slogan seperti "Kita tidak akan pernah menundukkan kepala kita dalam menghadapi tekanan ekonomi dari negara asing." Mereka juga menolak permintaan RRT atas minyak bumi dan aspal. 4. Komunisme setelah Perang Dingin. Setelah revolusi 1989, Uni Soviet sendiri mengalami perubahan politik yang drastis. Pada Agustus 1991, kelompok garis keras di PKUS, KGB, dan militer yang menganggap reformasi Gorbachev sebagai pengkhianatan komunisme melakukan kudeta, menempatkan pemimpin Soviet itu di bawah tahanan rumah dan mengirim tank untuk menduduki Moskow. Tetapi rencana itu tidak mendapat dukungan dari anggota partai biasa atau masyarakat umum, hingga para konspirator ditangkap atau melakukan bunuh diri. Pada 25 Desember 1991, dengan gerakan kemerdekaan tumbuh di seluruh negeri, Gorbachev mengumumkan pembubaran Uni Soviet menjadi 15 republik merdeka. Berakhirnya Perang Dingin, runtuhnya Blok Soviet, dan inisiasi reformasi ekonomi di Tiongkok tampaknya menandakan berakhirnya ancaman komunisme terhadap dunia bebas dan kemanusiaan. Pada kenyataannya, perselisihan antara Amerika Serikat dan Uni Soviet mengalihkan perhatian orang-orang dari intrik PKT sendiri, memberikan waktu puluhan tahun untuk meningkatkan sistem totaliternya dan merusak dunia bebas. Berbeda dengan gerakan pemulihan dari Nazi pasca Perang Dunia II, dengan adanya pengadilan terbuka terhadap penjahat perang Nazi dan pendidikan luas terhadap kejahatan ideologi fasis, kejahatan komunis justru belum sepenuhnya disadari. Rusia dan banyak bekas republik Soviet lainnya tidak pernah sepenuhnya melepaskan diri dari masa lalu Soviet mereka atau menghapuskan aparat polisi rahasia. Seorang mantan agen KGB yang kemudian menjabat sebagai kepala polisi rahasia Rusia kini menguasai negara itu. Ideologi komunis dan para pengikutnya tidak hanya masih aktif, bahkan mereka sedang menyebarkan pengaruhnya ke barat dan di seluruh dunia. Aktivis anti-komunis di barat, para generasi yang lebih tua yang memiliki pemahaman yang lebih dalam tentang komunisme secara bertahap mulai wafat, sementara anggota generasi yang lebih baru tidak cukup dididik tentang hal itu. Organisasi komunis dan sayap kiri di seluruh dunia telah dapat melanjutkan gerakan radikal atau progresif mereka untuk menggulingkan dan menghancurkan nilai-nilai tradisional dan struktur sosial. Presiden pertama Federasi Rusia, Boris Yeltsin, mengambil tindakan untuk membersihkan ideologi Soviet, memberhentikan mantan pegawai negeri Soviet, merobohkan patung-patung Lenin dan para pemimpin komunis lainnya,
dan membangun kembali gereja-gereja Kristen Ortodoks yang dihancurkan oleh PKUs. Tetapi langkah-langkah ini terbukti tidak terlalu berarti dalam membersihkan negara dari budaya partai yang berakar mendalam, yang telah ditanamkan dalam diri orang-orang dan lembaga selama hampir 7 dekade. Lebih jauh lagi, kekacauan politik dan keruntuhan ekonomi yang mengikuti akhir Uni Soviet memicu nostalgia akan masa lalu. Kebangkitan dukungan rakyat untuk komunisme di Rusia mengarah pada pembentukan Partai Komunis Federasi Rusia, PKFR. Itu menjadi dan tetap eksis sebagai partai politik utama sampai munculnya Rusia Bersatu milik Vladimir Putin. Pada Oktober 1993, hanya 2 tahun setelah warga Moskow turun ke jalan untuk menuntut kemerdekaan dan demokrasi mereka, puluhan ribu warga Moskow berbaris di lapangan merah, meneriakkan nama-nama Lenin dan Stalin, dan mengibarkan bendera-bendera bekas Soviet. Dalam jejak pendapat baru-baru ini, seperti yang dilakukan oleh RBK TV Moskow pada tahun 2015, banyak responden, sekitar 60% dalam jejak pendapat RBK, mengatakan bahwa Uni Soviet harus dibangkitkan. Pada Mei 2017, Liga Pemuda Komunis yang didirikan sebagai organisasi afiliasi PKUs mengadakan upacara sumpah janji untuk kaum muda di lapangan merah Moskow di depan makam Lenin. Pada rapat umum tersebut, Ketua PKFR Gennady Zyuganov mengklaim bahwa 60 ribu rekrutan baru telah bergabung dengan partai baru-baru ini dan bahwa Partai Komunis terus bertahan dan tumbuh. Roh jahat komunisme terus menghantui negara terbesar di dunia itu. Di Moskow saja ada lebih dari 80 monumen untuk Lenin, yang makamnya di lapangan merah terus menarik wisatawan dan pengikut. Kejahatan KGB tidak pernah sepenuhnya diekspos dan dikutuk oleh dunia. Pada abad yang lalu, pengaruh komunis yang jelas dalam pemerintahan telah memudar di sebagian besar negara. Pada puncak gerakan-gerakan komunis selama Perang Dingin, diakui bahwa ada lebih dari 2 lusin negara yang diperintah oleh rezim komunis. Hari ini, hanya 4 yang tersisa, Tiongkok, Vietnam, Kuba, dan Laos. Walaupun partai yang berkuasa di Korea Utara telah menghapus referensi ke Marxisme-Leninisme, itu masih merupakan negara komunis totaliter. Partai komunis telah terdaftar di lebih dari 100 negara di seluruh dunia. Pada 1980-an, ada lebih dari 50 partai komunis di Amerika Latin dengan total keanggotaan 1 juta orang, di mana Partai Komunis Kuba kira-kira menyumbang separuhnya. Pada awal 1980-an, Amerika Serikat dan Uni Soviet bersaing ketat di daerah strategis di Amerika Latin dan Asia. Dengan runtuhnya Eropa Timur dan Uni Soviet, partai-partai komunis yang berfokus pada kekerasan untuk menegakkan kekuasaan mereka, seperti Partai Komunis Peru, menjadi semakin sedikit. Meskipun demikian, mayoritas negara-negara Amerika Latin masih berada di bawah varian sosialisme. Partai-partai politik kiri mengambil nama-nama seperti Partai Sosialis Demokrat dan Partai Sosialis Rakyat. Sejumlah partai komunis di Amerika Tengah menghapus kata-kata Partai Komunis dari nama mereka, tetapi terus mempromosikan ideologi komunis dan sosialis menjadi semakin menipu dalam operasi mereka. Dari 33 negara merdeka di Amerika Latin dan Karibia, mayoritas memiliki partai komunis yang diterima sebagai pemain politik yang sah. Di Venezuela, Chili, Uruguay, dan di tempat lain, partai komunis dan partai yang berkuasa sering membentuk pemerintahan koalisi, sementara partai-partai komunis di negara-negara lain memainkan peran oposisi. Di barat dan di wilayah lain di seluruh dunia, komunisme tidak menggunakan revolusi kekerasan seperti yang dilakukan di timur. Sebaliknya, ia mengambil pendekatan tersembunyi dengan para pendukung ideologi kiri menyusup ke hampir setiap aspek masyarakat di Amerika Serikat dan negara-negara lain. Beberapa dekade kemudian, bentuk-bentuk komunisme barat sebagian besar telah berhasil menumbangkan masyarakat tradisional dan moralitas, menghancurkan budaya yang diberikan oleh sang pencipta. Dalam pengertian ini, roh jahat komunisme telah mencengkramkan kekuasaannya ke seluruh dunia.